Godātie deputāti, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Un debatējām par 105. priekšlikumu. Neviens no deputātiem debatēt nav pieteicies. Debates slēdzu komisijas vārdā. Deputāts Artūrs Toms Plešs.
Jā. Komisijas vārdā par 105. priekšlikumu, kā jau iepriekš minēju, šis 105. priekšlikums ir saistīts gan ar Andra Kazinovska iesniegtajiem priekšlikumiem, gan arī 70. priekšlikumu, kuru iesniedza atbildīgā komisija, kur izstrādāja atbildīgā komisija. Šajā jautājumā mēs tiešām es vēlos atgādināt diezgan pozitīvi un arī saprātīgi raugāmies uz to, ka šis otrais teritoriālās pārvaldes līmenis ir nepieciešams. Komisija arī konceptuāli par to nobalsoja. Uz tā pamata arī tika dots pašvaldību sistēmas uzlabošanas apakškomisijai strādāt pie funkciju apkopošanas, tāpat arī atbildīgā ministrija līdz 1. aprīlim, kas būtībā ir tepat apkopo arī funkcijas no ministrijām, lai attiecīgi saprastu, cik lielā mērā un cik daudz funkcijas, kādā veidā kopā mēs varam šo te pārvaldi otrajā teritoriālās pārvaldes līmenī organizēt. Un līdz ar to ir sagaidāms, ka arī līdz šajā gadā jau sāksim skatīt šo te jauno likuma projektu, ko būs izstrādājis ministru kabinets, kas tad attiecīgi noteiks to, kādā veidā otrajām teritorijām līmenīm funkcionēt, kāds būs šis te atbildības sadalījums, kādā veidā pārvalde funkcionēs, kāda būs tā struktūra un citi elementi. Bet vienlaikus tas, ko mēs kā komisija redzam, ir svarīgi konstatēt to, kāds būs pirmā līmeņa pašvaldības, cik tās būs lielas, lai tad attiecīgi lemtu par funkcijām. Bet šajā gadījumā 105. priekšlikums atbildīgajā komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 105. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret atturs nav kvoruma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 72 deputāti. Mums tad ir jābalso par 105. priekšlikumu vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 105. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Kolēģi, turpinam darbu.
Paldies. Priekšlikums numurs 106 ir Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Jura Pūces iesniegts priekšlikums, kas pārējais noteikumos regulē to, kādā veidā Daugavpils pilsēta ar novadu pašvaldību, Liepājas pilsēta ar Lejas Kurzemes novadu pašvaldību, Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes novadu pašvaldība veido kopīgu investīciju plānu sadarbības institūcijas vairākās jomās, lai nodrošinātu kopīgu teritorijas attīstību nākotnē. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījami kolēģi, šis ir vēl viens priekšlikums, kuri skaidri, ka tas, kas ir gatavojis šo priekšlikumu pie ministra, nekad nav strādājis pašvaldībās un nezin, kāda darbs notiek. Šajā priekšlikumā ir pateikts, ka jāraksta kopīgs investīciju plāns. Gribu pateikt, ka investīciju plāns ir daļa no attīstības programmas, kuru pašvaldība apstiprina katru gadu, apstiprinot budžetu, un tas bija ilgs ceļš, arī tā skaitā sadarbībā ar valsts kontroli, lai šī plānošana notiktu tiešā sasaistē ar budžetu. Kas apstiprinās šādu investīciju plānu, kas galu galā apstiprinās budžetu, šajā gadījumā absolūti nav skaidrs. Vēl gribu pievērst uzmanību, ka kopīgi investīciju plāni parādās, lielie plāni arī programmās, bet ne tādā kontekstā, kā šeit domāts. Vēl šeit ir plānots izveidot trīs kopīgas iestādes, tieši trīs. Teritorijas attīstības un investīciju plānošana. Nu, nekādīgi nevar iedomāties, kādēļ šeit ir vajadzīga iestāde, vai tā būs kaut kāda jauna attīstības aģentūra, vēl kaut kāda iestāde. Runājot ar kolēģiem pašvaldībās, nekādīgi nevarējām izdomāt šo te jauno administratīvo slogu. Izglītības pārvaldes šeit arī nav īsti saprotams, ja tas skar tikai metodisko darbu, tad, protams, ka te var būt un var viena otrai pašvaldības uzticēt. Bet ja tas saistīts ar skolām, uzturēšanām, ar to, ko nodarbojas izglītības pārvaldes, tad nav pamata. Un trešā kopīgā iestāde ir atkrituma apsaimniekošana, atvainojot par ironiju, bet kur attīstībai par tur uzreiz kaut kas par atkritumiem. Es gribu paskaidrot, ka atkrituma apsaimniekošana jau šobrīd notiek sadarbībā šīm pašvaldībām, apsaimniekojot poligonus un savukārt iepirkumus kopīgus tiešām var veikt, bet tam nav vajadzīgs veidot vēl vienu iestādi, to var regulēt citādi. Es nesaprotu, kāpēc noteikti tikai trīs veidi iestādēm, kāpēc ne sabiedriskā transporta organizēšanai, kāpēc ne sociālai palīdzībai, vai vēl citās sfērās, kas tik tiešām būtu ļoti svarīga šajā jomā. Un vispār jau sadarbība notiek, un to varētu regulēt un atbalstīt, bet tikai noteikti savādākā veidā. Un aiztībā ar varam informatīvo ziņojumu ir tikai 11 kopīgas pašvaldību iestādes, kas atzītas ne par labāko formu. Es aicinu neatbalstīt konkrēto priekšlikumu, un ja mēs gribam veicināt šo sadarbību uz trešo lasījumu, meklēt citu veidu, kā to atrisināt. Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Cienījamie kolēgi, daudz ko no sacītā, ko es gribēju teikt, jau Goldbergas kundze pateica par sadarbību, kas notiek, teiksim, konkrētāk Daugavpils novadam ar Daugavpils pilsētu, vēl pieminot arī Eiropas fondus, šīs degradētās teritorijas, kas ir un tā tālāk. Šeit uz papīra var salikt neskaitāmās funkcijas, ko pašvaldības tur kopā var darīt. Kā to darīs? Tas ir jautājums. Un vēl lielāks jautājums. Kas notiksies, ja pašvaldības nespēs vienoties? Dažādu iemeslu pēc. Ekonomisku, politisku iemeslu dēļ. Kas notiksies, ja pašvaldības nespēs vienoties par tādām ļoti svarīgām funkcijām, kā attīstības plāni, investīciju plāni un zinot situāciju mūsu pusē, viss var gadīties. Tā ka uz trešo lasījumu ir jāizstrādā šeit normāli šis priekšlikums, lai būtu visiem viss skaidrs, jo tik svarīgas jomas kā attīstība un investīciju plāns un arī skolu pārvaldes. Izglītība. Tas arī ļoti svarīgi mūsu reģionā, kā tad šīs divas pašvaldības varēs īstenot ļoti daudzas, teiksim, sasniegt tos mērķus, kas jāsiesna, izpildīt visu to, kas ir jāizsniec. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Regīnai Lučmelē Luņovai.
Nu, lūk, tas ir kārtējs priekšlikums, kur nozīme ir katram vārdam, jo es katra vārda slēpes konkrētas partijas un to sponsoru intereses. Pleša kungs vienā no sēdēm pārmeta opozīciju nevēlmi rūpēties par iedzīvotāju interesēm. Tad man ir jautājums, kur šajā te uzskaitījuma ir rūpes, piemēram, par sociālu jomu, kāpēc šīm pašvaldībām Daugavpils, Rēzeknes un Liepājas apkārtnē nebūtu jāvienojas par to, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem sociāla palīdzība ir nepieciešama. Un vispār, manuprāt, šīs reformas apspriešanas ietvarā netika runāts absolūti par sociālo jomu. Ļoti žēl, ka labklājības ministrija ir aizgājusi, jo tieši viņas ministrijas pilnvaras ir tās, kuras būtu tiešām apspriežamas šīs reformas ietvarā. Jo, ja tiešām valsts uzņemtos rūpēties par sociālu jomu, nevis pārliktu to uz pašvaldības pleciem, daudz vieglāk būtu arī reforma īstenot. Protams, ļoti interesanti izlasīt šeit par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, un ļoti interesanti būs paskatīties par jaunas konservatīvas partijas balsojumu šajā jautājumā, kuri tā rūpēs par konkurences nodrošināšanu šajā jomā. Tā kā mēs redzēsim pēc jūsu balsojuma, vai tiešām šīs rūpes ir īstas, nevis viltus rūpes, atbilstoši jūsu sponsoru interesēm. Par jūsu sponsoru interesēm viss tās ir priekšā. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Gribu uzsvērt, ka varbūt ideja iesākumā šim priekšlikumam ir ļoti laba. Ideja, ka jāsadarbojas, un šis arī varētu būt priekšlikums, kas radies no vienīgā loģiska argumenta, ko mēs sadzirdējām, kad bija runa arī par citu lielo pilsētu un funkcionālo teritoriju apvienošanu, ka kopīgi investīciju projekti, kopīgi Eiropas naudas apguve ir tas pamats, kāpēc jābūt ir kopā. Bet, kad mēs iedzināmies tais nosacījumos uz kādiem ministrijas priekšlikums, varētu teikt, liek sadarboties šīm iestādēm, šīm pašvaldībām veidojot šo kopīgo institūciju, kas ir šajā likumā, bet teritorijas attīstības plānošanas likumā šis vārds ir cits, tur rakstīts iestāde kopīga. Manuprāt, tās tomēr ir divas atšķirīgas lietas, jo institūcija varētu būt arī komisija, darba grupa kaut kāda ar statusā, kas veic šo uzraudzības funkciju, šo sadarbības nodrošināšanas pasākumu. Arī šobrīd sadarbība pašvaldībām vislabāk notiek tieši izglītības un kultūras jomās, kur ļoti daudz pašvaldības sadarbojas bijušo rajonu teritorijās vai līdzvērtīgās teritorijās. Bet uzspiest ar likuma spēku to un uzspiest veidot vēl vienu administratīvu vienību, institūciju, teiksim, vēl varētu būt labāks, bet iestādi kopīgi veidot, manuprāt, nav samērīgi, un tas varētu vairāk ļaunuma nest nekā labuma. Un tad es arī gribu uzvērst uzmanību reformas mērķi valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai, ko var atrast arī varam mājaslapā. Un tur ir tāds viens konkrēts mērķis, ka reforma ir mērķēta pašvaldību, kapacitātes un autonomijas stiprināšanai. Šis priekšlikums ir pilnīgi pretrunā ar šo mērķi. Viņš autonomiju mazina un varētu teikt, izglītības funkcija, kas ir paši vienmēr atzinuši, arī Pūcis kungs vienmēr uzsvērs, pusi no pašvaldības budžeta iet izglītībai. Lielākā funkcija. Šobrīd jūs šo autonomiju izglītības funkcijai atņemat viņiem. Viss būtu labi, ja tā kā te pieminēja iepriekš, ja tā sadarbība vērst uz attīstību, bet ir ļoti atšķirīgas situācijas. Es šoreiz pieminēšu Daugavpils pilsēta un Daugavpils novads. Liela pilsēta ar spēcīgu izglītības pārvaldu, droši vien ar lielām skolām, novadā tikpat lielā teritorijā ļoti būtiski saglabāt šīs te skolas tuvāk dzīvesvietai, sevišķi sākumskolas posmā. Arī pieminot citus piemērus, es domāju, tie riski, ko mēs ieliekot kopīgā iestādē visu lemšanu par pusi no pašvaldības budžeta, tā ir būtiska autonomijas ierobežošana, un, manuprāt, tas nav samērīgs risinājums. Ir jāsadarbojas, ir kopīgi jāplāno attīstību, kopīgi projekti ir jāvirza, un katram viņi ir jāieliek savā investīciju plānā. Varētu teikt, vienam ir viena daļa, otram ir otra daļa, un viņi pieņem lēmumu, ka viņi šo projektu kopīgi īsteno. Un tas būtu pareizais veids. Nedrīkst pieļaut, ka vienas pašvaldības lēmēji vara deputāti lēmi par citas kaimiņu pašvaldības teritorijas attīstību. Tas ir pretrunā ar pašvaldības jēgu būtību un tās funkcijām. Šo priekšlikumu šādā izpildījumā nedrīkst atstāt, un trešajā lasījumā noteikti viņš ir jāpilnveido un jālabo.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Tā kā mēs apspriežam likumprojektu, es varbūt mazāk gribētu pievērst uzmanību praktiskām lietām šī gadījumā, bet tīri juridiskām Pirmkārt, šāda veida priekšlikums klai pārkāpt tās prasības, kas ir ietvertas Latvijai ratificētajā pašvaldību hartā. Otrakārt, likums par pašvaldībām esošajā redakcijā jau paredz, kādā veidā un kādas iespējas ir pašvaldībām sadarboties, kādā veidā un kā viņi var veidot kopējās iestādes. Treškārt, šis iestādes var būt veidotas kopīgas tikai arī saskaņā ar tiem speciāliem likumiem, kas paredz attiecīgo nozaru funkcionēšanu. Piemērs. Kad gāja runa par municipālo policiju, kopīgo municipālo policiju izveidošanu, teiksim, vairākos novados, bija jāgroza valsts likumu par valsts policiju, kur šāda iespēja nebija paredzēta, neskatoties uz to, ka likumā par pašvaldībām tāda iespēja bija. Tikai tad, kad bija iecerādāta attiecīga grozījuma likumā par policiju, tad arī varēja veidot juridiski korekti attiecīgas kopīgas iestādes, kur saucās municipālā policija. Tāpēc šis priekšlikums ne tikai ir bezjēdzīgs, bet viņš ir arī juridiski nepareizs, neprecīzs un nekorekts. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Deputāti, iepriekšējā periodā plānošana vairāk un mazāk bija sakārtota jau no pašiem pirmsākumiem. Sistēma bija kāda. Savulaik pagasti veica savu plānojumu. Šo pagastu plānojums tika ietverts rajonu plānojumā. Tālāk bija šie reģioni brīvprātīgi izveidotie. Tad šie visi kopīgie rajonu plānojumi bija iekļauti kopējā reģiona plānojumā. Un iespēju robežās tad valsts savos plānu dokumentos iekļāva arī reģionu plānojumu. Šobrīd situācija ir drusku citāda. Novadi plāno. Reģioni ir plānojuši, bet faktiski ir veci plāni, kas vairs bieži neatbilst pašreizējo novadu un pilsētu attīstības plāniem. Un valsts šobrīd strādā pie saviem attīstības dokumentiem, praktiski neņemot vērā, kas ir reģionu plānos. Ir pārraums. Tagad mēs veicam reformu. Nu, tā kā vajadzētu sakārtot šos jautājumus. Šeit atkal izpaužas šo administratīvo reģionu klātbūtnes neesamība. Atkal šī vecā kārtība, par ko es esmu runājis. Nav reģionu, nav savu plānu, nav attīstība sakārtota reģionu griezumā, bet būs mērķu programmas, atkal būs konkursi. To paredz pašreizējais NAPS. Atkal mēs varam strādāt pie šiem plāniem, arī šajā gadījumā, kad būs Daugavpils, Rēzeknes un Liepājas apvienotie plāni, bet tas jau negarantēs šo plānu izpildi. Tāpēc, ka būs mērķdotācijas, kur būs konkursi, mērķprogrammas, kur būs konkursi, un konkursu rezultāta pilnīgi nav zināms, uz kuru pusi līdzekļi tad aizies. Runājot par šo konkrēto, jūs ņemiet vērā, ka tas ir papildus finansējums. Pašvaldības jau var veikt pēc saviem ieskatiem plānojumu, bet šeit ir nosauktas konkrētas funkcijas, kur tieši būs šīs kopējais plānojums. Nu, katrā gadījumā pie plānošanas dokumentiem, pie valsts vispār plānveidīgas attīstības un dokumentu sakārtošanas ir ļoti daudz jāstrādā. Šis likums arī ir ļoti svarīgs šajā ziņā. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienītie deputāti, es ar dziļu izpratni saprotu, kāpēc šī problēma ir pacēlusies, kāpēc viņi mēģina ministres risināt. Un tāpat es arī ļoti labi saprotu, ka labāk, nu, godīgi teiksim, šobrīd no viņas pagaidām atteikties, ņemot vērā, ka nu, šis ir viens no piemēriem, kur tā es problēmu vietā, kur patiesībā problēmas nav, jo neattiecībā uz skolu tīklu, un to man apliecina gan Liepājas pilsēta, gan arī no, nu, tā plakas esošais novads, es saprotu arī Daugavpilī, tur nemaz tās domstarpības tādas nav, kas pie kaut kā būtu novest, bet es, kāpēc vēl viens arguments, tas, ka to var aprunāt, nu tad saucat ekspertu grupu un paskatēties vēl lielāku problēmu, un to neviens nenolieks, ir Rīgai ar blakus esošajiem novadiem, vai maziņiem, vai tagad lielākiem, tad piemēram Rail Baltica, kas uz lidost ies, citi investīcijas projekti. Arī joprojām pastāv šī ļoti dažādība, nu teiksim, pierīgas skolas ir pieblīvētas pilnas ar bērniem, pat astoņas paralēlu klases. Rīgā ir daudz pustukšas skolas, kas ir vēl viens risinājums. Es gribu teikt, ka ar izpratni saprotu problēmu, kas var būt, bet es kategorisks pret risinājumu, kas ir piedāvāts. Šis nav tas risinājums, ar ko var no tā aiziet. Ir, nu, es domāju, ka tas nemaz nav tik grūti, nav jau tikai ar vienu noteikumu, protams, ja jūs neuzskatāt, ka pašvaldībnieki visi ir stulbi, ka viņi visi ir ZZS rindās, un tāpēc viņi vispār ir jānoiznīcina. Nu, ja mēs tā nepieejam, es ceru, tad tādā gadījumā ir pietiekoši daudz labu ekspertu, kur kopā var aprunāt, kā šīs vietām problēmas, kas varētu veidoties, nomīkstināt vai samazināt. Bet šī kopīga iestāde, vienkārši mēs ieprogrammēsim šobrīd iekšā, nu, tādu lielas problēmas. Ar vienu problēmu, ko mēs apzināmies, rodīsim vēl trīs problēmas, tāpēc tam visi šeit metīsimies tās trīs jaunās problēmas risināt. Nu, man liekas, ka tas gan nav sagatavots šobrīd, tāpēc drusiņi vajadzētu apstāties. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, es sapratu, ka reforma cauri. Mēs sākām tādā diezgan spraigā diskusijā, un tagad es skatos šodien, ka kapu svētkos ir dzīvelīgāka atmosfēra nekā izskatot reformu. Nekas labs tur nav gaidāms vairs. Par apvienošanu, par to plānošanu un apvienošanu, es domāju, ka tā galvenā tēze ir nav ko mažoties. Ko mēs apvienosim tik maz? Es domāju, ka plānošanu, finanšu plānošanu uzreiz vajag apvienot ar pūces kabinetu. Viss pašvaldības apvienojumā pūces kabinetu un visu miers. Aptuveni tāds ir tas priekšlikums. Bet es negribēju koalīciju kritizēt, jo es saprotu, ka koalīcija tas ir tā kā maz bērni. Jo, ja tu maz bērns rāji, tad viņi speciāli grib, nu, kaut ko, lai sliktāk būtu, lai kaut ko ieriebtu, kaut ko uzzīmētu uz sienas vai iemācītos kādu necenzētu vārdu un pateikt, neklausīt vecāks. Jūs darat tieši tāpat, ja jūs kritizē, jūs tā, nu, lai pēc iespējas sliktāk būtu. Droši vien jāsaka, jūs slavēt ir. Cik jūs labi strādājat? Nu, tad es arī jūs sāku slavēt. Jūs esat milzīgi malači, ka jūs reformu veicat tieši tāpat, kā viss citus ekonomiskos uzlabojums Latvijā. Īpaši tranzītu jomā. Mēģiniet klausīties, tad jūs sapratīsiet. Es saprotu, ka JKP ir problēmas ar uztveri, bet klausieties uzmanīgi. Ja? Tātad tranzītu jomā vai izglītības jomā. Un uzdodot jautājumu cilvēkiem, visai sabiedrībai kopumā, ko šī koalīcija gada un nu jau vairāk laikā ir labu sabiedrībai izdarījusi. Vienu labu darbu, vienu ekonomisku uzlabojumu, vienu ekonomisku uzrāvienu. Un mēs nonāksim pie secinājuma, ka neko. Un tā problēma ir tieši apstāklī, ka šo reformu jūs veicat pēc tiem pašiem principiem. Jūs nedomājat par cilvēkiem. Jūs nedomājat par cilvēkiem Latgalē. Jums vajadzētu ministram Pūcem uzkāpt tribīnē pie šī priešlikuma un pateikt, Latgalē vispār mēs plānojam Latgali atbrīvot no nodokļiem. Jo tas ir vienīgais veids, kā Latgali atdzīvināt. Visu Latgali pasludināt par nodokļu brīvu zonu. Tas būtu drosmīgi, tas būtu novatoriski un tas būtu cilvēkiem palīdzīgi. Nevis tas, ko jūs šeit šobrīd piedāvājat. Paldies.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, labdien, kolēģi. Šis priekšlikums tiešām attiecās tikai uz dažām pilsētām. Es lasu novadiem dažiem, tātad Daugavpils pilsēta Daugavpils novads, Liepājas pilsēta un Liepājas novads, un Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes novads. Bet es domāju, ka viņš ir jāpaplašina, un viņš ir jāpaplašina, piemēram, uz jaunveidojamo Salkrastu novadu. Nu, vajag noteikt sadarbību jaunveidojamām Salkrastu novadām un Siguldas novadām. Man liekas, ka tas būtu ļoti pareizi, jo redziet, jaunā konservatīvā partija Skultes terminālī grib attīstīt šo te Skultes ostā attīstīt sašķidrinātās gāzes terminālu, kur jūsu sponsori jau televīzijā publiski saka, ka tur ir vajadzīgs iepirkums Latvenergo un viss. Nu, kā jūs varētu izteikt attīstīt šo projektu savu ļoti iekāroto, ja jūs nenoteiksiet likumā sadarbības starp šiem diviem novadiem? Tā kā es domāju, ka šis priekšlikums ir ļoti nepilnīgs, tad attīstībai par viņu ir iesniegusi, bet noteikti jaunai konservatīvai partijai, lai izdabātu saviem sponsoriem, ir noteikti jāvirza priekšlikums par šādu pašu sadarbību starp Salkrastu novadu un Siguldas novadu. Jo tādā veidā tomēr jūs varēsiet atstrādāt to savu naudu, ko jūs esat aizņēmušies no oligarhiem un nekādīgi nesanāk tā kā. Un tāds pašs bildes ir, ko te tagad rāda, Daži IKP kolēģi, ir, kur ir Ragauškungs, sēž kopā tepat ar Gateglīti, ja, un jūs noteikti variet apspriest arī reģionālo reformu tādā kontekstā, un tieši, kā varbūt vispār veidot tomēr pat veselu novadu, ne tikai sadarbību. Jo jūs projekts taču jāvirz uz priekšu saviem sponsoriem, tā teikt, paņem tā naudu ir jāatstrādā.
Deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Nu, man arī, protams, būtu ko pateikt par to, ko Krauskungs minēja, bet būtība tāda, ka nevar pašvaldībām likt pieņemt kopīgus dokumentus, jo tas neveicinās elastīgu un ātru lēmumu pieņemšanu, un tas nebūs katras pašvaldības iedzīvotāju un uzņēmēju interesēs. Tur sāks, tas būs tieši tāpat kā ar izglītības reforma, kur mums nav notikusi 30 gadus, principā viss apstāsies tajā brīdī. Tā ir viena lieta, bet par to, ka kopīgi Skultei un Salkrastiem pēc šādas pašas loģikas, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir jādara. Kāpēc tas ir jādara kopā Krauskungs? Tāpēc, ka tā problēma ir tāda, ka tas Ragauš, tas, kas ir sponsors IKP, viņš jau tur tikai 7000 ir ieguldījis. Viņš jau pats nevar, tāpēc viņš arī prasa to valsts atbalstu, lai valsts dod obligāto iepirkumu. Ja? Viņam, acīm redzot, īstenībā nav pašam nauda. Ja?
Komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Komisijā priekšlikums numurs 106 tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 106. Varam ministra Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 27, atturis 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar 107. Priekšlikumu mēs nonākam pie šī likuma projekta pielikuma izskatīšanas. 107. Priešlikums ir deputāts Indriksonis priešlikums, kas paredz izteikt tabulas nosaukumu nedaudz vienkāršotāk komisijā diskutējot par to komisijas ieskatā esošais nosaukums daudz precīzāk raksturo to, kam pielikumā būtu jāatspoguļojas, līdz ar to komisija šo priešlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
priekšlikums numur 108, ko iesniegusi deputāte Indriksone, ir būtībā identisks 109. un 110. priekšlikumam. Šis te priekšlikums numur 108 paredz Republikas pilsētas Ventspils saglabāšanu. Tas ir neatbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Kolēģi, ja šodien zālē būtu mūsu kolēģis Ivars Zariņš, es pilnīgi precīzi zinu, ka viņš teiktu, ka šī ir patiesības stunda. Un patiesības stunda attiecībā pret statistikas datiem, patiesības stunda attiecībā pret elementāru loģiku. 107., 8., 9. un 12. priekšlikumi ir par divām pilsētām, par Ventspilu un par Jelgavu, un es runāšu par visiem šiem priekšlikumiem kopā, ja paspējuši. Un priekšlikumos viņi tātad priekšlikumi ir formulēti par to, ka šīm pilsētām būtu jābūt Republikas pilsētām, bet mēs esam jau vienojušies, ka sauksim tās par lielajām pilsētām, un es vairāk runāšu arī tiešām par šī vārda lielā pilsēta nozīmi. Jo, raugiet, starp šīm likumprojekta pirmajā variantā, jeb bāzes variantā, uz pirmo lasījumu skatītajā variantā, minētajām republikas jeb lielajām pilsētām, mums ir tādas pilsētas kā Daugavpils, Liepāja un Rēzekne. Un nav noslēpums, ka problēmas rodās tieši Rēzeknes sakarā. Jo, ja mēs paskatāmies pēc oficiālās statistikas datiem uz 2019. Gada 1. Janvāri, jaunāku oficiālo datu nav Latvijas statistikai, tad Rēzeknē iedzīvotāju skaits tajā brīdī ir bijis 27836. Un tajās divās pilsētās, kas ir minētas tātad šajos te manas minētajos priekšlikumos, Ventspilī iedzīvotāju skaits ir 34358, vai pār 23,4% vairāk, un Jelgavā iedzīvotāju skaits ir 56090, kas ir vairāk kā divreiz vairāk, par 101% vairāk nekā Rēzekne. Varētu rasties jautājums, iespējams, ka Rēzekne ir strauji augoša pilsēta, taču statistika rāda, ka Latvijā vienīgā pilsēta, no tā saucamajām lielajām pilsētām, kurā iedzīvotāju skaits nedaudz aug, ir Jūrmala. Visās pārējās pilsētās iedzīvotāju skaits dilst. Un ja mēs skatāmies Rēzekni kā pilsētu, tad attiecībā pret 2000. Gadu, tas ir 20 gadu perspektīvā, iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 28,5%, attiecībā pret 2011. Gadu par 14%, arī Jelgavā un Ventspilī iedzīvotāju skaiti ir kļuvuši mazāki, bet Ventspilī samazināšanās temps ir apmēram divreiz lēnāks nekā Rēzeknē, un Jelgavā apmēram četreiz lēnāks. Un tas nozīmē, ka nav skaidrojuma, kāpēc Rēzekne ir šajā sarakstā un kāpēc Jelgava un Ventspils nav. Es lūdzu šo netaisnību otrajā lasījumā likvidēt un atbalstīt.
Paldies, Vecākums, runas laiks beidzies. Vārds deputātam Gunderam Daudzem. Iebildumi par abu debušu laika apvienošanu, iebildumu nav.
Godātā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es jau iepriekš debatēs par šo likumprojektu norādīju uz nepieciešamību saglabāt Ventspils pilsētai Republikas pilsētas statusu. Un atsaucos uz administrīvu teritoriālas reformas komisijas šī gada 7. Februāra sēdi, kad Ventspils novada un Ventspils pilsētas pašvaldība pārstāvi skaidroja esošo pašvaldību patstāvības tiesības un abu teritoriju apvienošanas riskus. Jau iepriekš norādīju argumentus par Ventspils pilsētas Republikas pilsētas statusu saglabāšanu, un šodien vēlos atgādināt Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldību pārstāvi arguments pret abu administrīvo teritoriju apvienošanu, kas atbildīgās komisijas pārstāvjiem dīvainā kārtā šķiet nebūtiska, bet ir svarīgi, lai varbūt šodien saimnes deputāti vairākums pārdomātu komisijas nepamatoto lēmumu. Ventspils pilsēta un Ventspils novads jau ilgstoši ir bijuši atšķirīgi pārvaldītas teritorijas, un Ventspils pilsēta vienmēr ir bijusi atsevišķa pilsēta bez lauku teritorijas. Nec pilsētas, nec novada pašvaldību profila nav saskanīga ne no pārvaldības, ne no sabiedrības, ne no uzņēmēja darbības skatu punkta. Jo Ventspils pilsēta ir industriāla ostas pilsēta, bet Ventspils novads – lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorija. Vienkāršas matemātiskās aplēses bez tam liecina, ka lauku iedzīvotāju pārstāvniecība jaunajā domē būs līdzīgi iedzīvotāju skaita proporcijai apvienotajā novadā. Un šobrīd pilsētā dzīvo 3/4 iedzīvotāji, bet lauku teritorijā 1/4 iedzīvotāji no paredzētā jaunā novada iedzīvotāju skaita. Šāds pilsētas pārstāvību vairākums jaunā novada domē sekmēs to, ka pilsētu pārstāvošo deputātu viedoklis prevalēs domas lēmumu pieņemšanā. Un apvienojot abas teritorijas, mēs radīsim iedzīvotāju neapmierinātību un konfrontāciju, no kā cietīs abu pašvaldību iedzīvotāji. Apvienojot abas pašvaldības, tiks apdraudēta arī dažādu projektu ieviešana un finansējumu piesaist lauku teritorijai, jo vienmēr varēs atrast ekonomiski pierādītu nelietderību investēt lauku teritorijā. Ir vispār zināms, ka šī gada 14. oktobrī tikai vienu dienu pirms valdības sēdze, kurā tika apstiprināts šis likumprojekts, tajā tika izdarīti grozījumi valdošajai koalīcijai politiski voluntāri nolēmjot Republikas pilsētas statusu saglabāt Liepājai, Rēzeknei, Daugavpilī, bet šādu statusu nepamatot atņemt Ventspilī un Jelgavai. Mēs vēl joprojām neesam dzirdējuši atbildīgās komisijas un ministra skaidrojumu, ar ko tad Rēzekne atšķirs no Ventspils un Jelgavas. Līdz ar to ir skaidri redzams, ka jauna apvienot Ventspils novada izveides piedāvājums nav balstīts uz pētījumiem, un par to pēc būtības nav notikušas konsultācijas ar pašvaldībām. To neatbalsta abu pašvaldību iedzīvotāji, pašvaldību nevalstiskās organizācijas un uzņēmēja profesionālās organizācijas, kā arī nozares eksperti un zinātnieki. Tomēr pats galvenais arguments par Ventspils pilsētas un Ventspils novada administratīvo teritoriju neapvienošanu, kas būtu jāņem vērā saimes deputātiem, ir fakts, ka nospiedoši lielākā daļa gan Ventspils pilsētas, gan Ventspils novada iedzīvotāji iebilst pret novada apvienošanu ar Ventspils pilsētu. Un pieņemot šādu lēmumu, tiks pārkāpts demokrātijas, labas likumdošanas un pašvaldības princips, graujot sabiedrības uzticību taisnīgai politikai. Es aicinu deputātus atbalstīt 108, 109, 110 priekšlikumu par Ventspils pilsētas kā Republikas pilsētas administratīvās teritorijas statusa saglabāšanu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Godīgi sakot, šie argumenti, kas izskan no tribīnas, nekādīgi nemainīs balsojuma rezultāts, ne pa vienu jautājumu, un tas ir tā ir patiesība. Bet visi šie argumenti, kas nebalstās uz emocijām, bet balstās uz veselu saprātu un likumdošanas normām, noteikti tiks ņemti vērā pie turpmākās darbības ar šo te brāķi, kur mēs saucām par administratīvu teritoriālo reformu un šo te attiecīgu likumprojektu. Mēs jau dilgi un dilgi dikti diskutējām par to, kāda kritērija nosaka lielpilsētu statusu. Šodien bija runa par to iedzīvotāju skaitu pa visu pārējo. Tikko šodien pavīdēja informācija, ka Air Baltic atlaiž 250 darbiniekus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka iedzīvotāju skaits principā lielās pilsētās jāap to samazināsies. Un tā tendence ir jāap Ventspili, jāap Rīgu, jo mēs visi kopā, bet lielākoties valdošā koalīcija, varbūt nepietik lielās pretestības, kādai bija jābūt, dara visu, lai sagrautu to, kas ir šodien. Un ņemot vērā to smagu ekonomisko situāciju, kas ir Eiropā un pasaulē, tomēr vajadzētu saudzīgāk skatīt arī tās problēmas, par kurām runā deputāti. Es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu un tomēr atgriezties pie veselās saprāta. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, es esmu kuldīdzniece, bet augstāko izglītību esmu ieguvusi Ventspilī un arī profesionālās darbgaitas sākus tur, un tāpēc esmu tās pilsētas patriota, un man ir arī svarīgi, ko domā gan Ventspils pilsētas, gan novada iedzīvotāji. Ventspilī republikas nozīmes pilsētas status ir kopš 1991. Gada, faktiski kopš mūsu neatkarības atgūšanas, un Ventspils to ir attaisnojusi. Ja skatāties pēdējos statistikas datus, tad nu, tā ir piektā lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita. Tās nozīme Latvijas valsts IKP ir 1,8%. Tas ir ļoti, ļoti daudz. IKP uz iedzīvotāju ir otrais augstākais aiz Valmieras, kas arī ir daudz. Un faktisko darba vietu skaits ir vairāk kā 16 tūkstoši, kas arī ir daudz. Un, kolēģi, ir ļoti žēl, ka tiešām tādas politiskās greizsirdības dēļ jūs mēģināt šos labos sasniegumus kaut kādu nonievāt un apgrūtināt un iznīcināt. Nu, man šķiet pietiek jau ar to vien, ka nu, tāda politisko darbību rezultātā par 40% Ventspils ostas apgrozījums ir krities. Nu, Rīgai arī, sekojot ar manuprāt, 25% šī gada sākumā atdodot tās konkurentspējas priekšrocības Klaipēdai. Daudz lietas, kas nav arī ņemts vērā šo piedāvājumu gatavojot apvienot ar Ventspils novadu pilsētu, piemēram, nav pat vērtēts tas, ka Ventspilī ir 27 paaugstināts bīstamības objekti. Un kā varēs laikus reaģēt, lai tos uzturētu un novērst bīstamas situācijas, ja visiem dienestiem būs jāapkalpo ne tikai pilsēta, bet arī novads. Nav, protams, ņemts arī vērā iedzīvotāju viedoklis. Nedz Ventspils pilsētas iedzīvotāju, to varētu arī varbūt saprast, nedz Ventspils novada iedzīvotāju vēlme nav pievienoties pilsētai. Un es domāju, tas lielā mērā ir saistīts arī ar to, ka abās vietās iedzīvotāji ir apmierināti ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Nu, pēdējā socioloģija rāda, ka Ventspils pilsētā ar pakalpojumiem ir apmierināti gandrīz 90% un Ventspils novadā 81%, ļoti liels augsts apmierinātības līmenis. Vai apvienojot Ventspils pilsētu un novadu, jums tiešām šķiet, ka jūs šos rādītājus varētu uzlabot? Es domāju, ka taisnība arī daudzas kungam ir, ka jūs konfrontējot šos iedzīvotājus, liels problēmas radīsiet, jo sociālie pabalsti, ticamāk, visiem kritīsies, pakalpojumu līmenis nepieaugs, un kur būs rezultātā ieguvums, jūs būsiet vienkārši arī atņēmuši Ventspils pilsētai iespēju piesaistīt papildu finansējumu jau iepriekš minētajā pilsētvides programmā, kas ļauj tam būt spēcīgam ekonomiskajam centram. Gal galā nodokļus maksājot ne tikai pilsētas iedzīvotāju labā, bet viss valsts labā. Es domāju, ka tie, kas var pavilkt, tie ir jāstiprina, nevis jāvājina.
Paldies, vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums un vēl pieci priekšlikumi par Ventspils pilsētu un par Jelgavu pēc būtības ir priekšlikumi par kvalitatīvu un cilvēkiem saprotamu likumdošanu. Un man ļoti gribētos, lai visi tautas kalpi, visi kolēģi saprastu, ka Saimā viņi pārstāv nevis sevi, bet gan tūkstošiem cilvēku, arī Ventspils un Jelgavas iedzīvotājus. Un ar savu darbu mēs visi esam atbildīgi gan par iedzīvotāju labklājības līmeni, gan par kvalitatīvu likumdošanu. Un uzskatu, ka mums šeit un tagad jāstrādā pie tā, lai likumdošanas bāze būtu visiem cilvēkiem iedzīvotājiem saprotamākā, un lai būtu skaidrs, kāpēc katrs priekšlikums un katrs likums ir pieņemts, un nebūtu iespējama tiesību normu ļoti plašā interpretācija. Es uzskatu, ka Ventspils un Jelgavā absolūti nepamatot atstāt sārpus lielu pilsētu lokā. Tas nozīmē, ka pilsētas plānots apvienot ar novadiem, ar lauku teritorijām, bet ik viens cilvēks, kurš strādāja pašvaldībā, ļoti labi apzinas, ka pilsētas attīstības stratēģija ir saistītā ar rūpniecību, pārsvarā pamatā, bet novadā tas pamatā ir lauksaimniecība un vai mežsaimniecība. Tāpēc es domāju, ka mums tagad jānovērš acimredzama pretrunā un pat neiedzībā un jāatbalstā priekšlikumiem no 108. līdz 112. priekšlikumam ieskaitot. Mūsu frakcijas nostāja Ventspils un Jelgavā ir lielās republikas pilsētas. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Dārgie kolēģi, es arī aicināšu šajā lasījumā atbalstīt 108, 109 vai 110 priekšlikumu, jo viņi principā visi vienādi. Tas visticamāk nenotiks, bet tad es gribētu jūs aicināt uz trešo lasījumu atgriezties nedaudz pie veselā saprāta, un tas ir atgriezties nevis pie kaut kādiem nenoteiktiem politiskiem kritērijiem, kas šobrīd nosaka lielās pilsētas status, bet pie visai sabiedrībai, un šajā kontekstā arī Ventspils iedzīvotājiem saprotamiem kritērijiem, kas tad ir lielās pilsētas un kas tad nav lielās pilsētas, jo es saprotu to atriebības kāri pret Aivaru Lembergu, bet dēļ Lembergu kungu nevajadzētu likt ciest ne pilsētas, ne novada iedzīvotājiem, un tomēr šim procesam būtu jābūt kaut kādam skaidram. Un ja varētu būt saprotam Pūcis kungas sākotnējā vēlme, nākt ar šo reformu, kurā ir tikai viena, faktiski viena lielā pilsēta Rīga, un piekabināt klāt Jūrmalu, tad tas hibrīd veidojums, kas šobrīd ir sanācis izejot šeit reformai cauri darbam, 80 stundu darbam komisijā, šis te hibrīd veidojums šobrīd ar šīm te piecām pilsētām nu, galīgi nav saprotams. Tādēļ es tiešām sirsnīgi jūs aicinu atgriezties pie veselā saprāta un konkrētiem kritērijiem, kas būtu skaidri man kā deputātei un arī iedzīvotājiem. Prieks, ka deputāts Gaidāns ir modies, jo drīz mēs šo pašu runāsim arī par Jelgavu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Mēs daudz esam runājuši par atriebību, par to, ko valdošā koalīcija kādam cenšas atriept vai ieriept. Bet kā mēs arī iepriekš jau runājām, ir atsevišķas pašvaldības, kur arī nu, ZZS ir pie varas, bet viņas netiek tādā veidā aiztiktas, lai kādam atrieptos. Es gribētu reflektēt nedaudz to, ko Gešina kungs teica par pilsētu attīstību, pilsētas sadarbību lauku teritorijām. Jā, redziet, Eiropas piemēri ļoti labi parāda un arī Eiropas komisija ir norādījusi, ka nākotnes attīstība ir pilsēta reģioniem, pilsētām ar funkcionālām teritorijām, pilsētām ar lauka reģioniem, jeb kā mēs to nosauksim. Šajā te konkrētajā piedāvājumā tas arī tiek piedāvāts, jo tīri arī raugoties no tādas no saimnieciskas perspektīvas, arī no uzņēmējdarbības perspektīvas, ir taču labi, ja mēs diversificējam savu attīstību, ja mēs tās visas oliņas nesaliekam vienā grozā. Un šajā gadījumā, lai nodrošinātu Jelgavas novada attīstību, lai nodrošinātu Ventspils novada attīstību, kur ir šī te lauku teritorijas attīstība, kas varbūt vairāk saistīta ar lauksaimniecību, ar mežsaimniecību, pretēji tam, kā attīstās pilsēta, kur ir šī te rūpnieciskā attīstība. Ir daudz svarīgāk, ka mēs koncentrējam šo te attīstību kopā, jo arī nākotnē Eiropas fondu projektu attīstībai, Eiropas fondu projektu realizācijai, Eiropas komisija tieši šādiem liks uzsvaru. Un arī, kas attiecās uz citām pašvaldībām, par ko mēs esam šodien diskutējuši, tieši tā iemesla dēļ ir nepieciešams stiprināt šo te pašvaldību sadarbību dažādās jomās, lai nodrošinātu kopīgu investīcijas plānu izveidošanu, lai šīs pašvaldības arī uz dažādu veidu Eiropas Savienības projektiem varētu startēt un nodrošināt to attīstību. Tā kā, kolēģi, nākotne ir attīstībā, un tas, ko mēs varam nodrošināt, ir, lai šīs pilsētas ar lauku reģioniem attīstās daudz ciešāk, daudz integrētāk, un mēs radam labus priekšnosacījumus pašvaldībām un to iedzīvotājiem dzīvot daudz spēcīgākās, daudz labākās pašvaldības.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Manuprāt, nākotne nav tikai globalizācijā, kosmopolitismā un attīstībā. Nākotne ir arī tradicionālajās vērtībās, latviešu laukos, viensētās, jo paskatoties uz to, kā Latvijas valsts ir tapusi un kā tas ir nonācis līdz mūsdienām un šai situācijai, kurā mēs tagad dalam, pārdalam un vienojamies par kaut kādiem risinājumiem tautas labā un attīstības labā, ir jāņem vērā visas intereses. Un, manuprāt, Ventspils novada iedzīvotāji ir pelnījuši, lai viņus arī sadzird, uzklausa un apzinās tos riskus, kas ir Ventspils novada iedzīvotājiem, ja viņus apvienos vienā pašvaldībā ar pilsētu. Kā būtiskākais un pirmais, ko jau es minēju pie pirmā lasījuma, ir šī pārstāvniecības minimizētā iespēja, faktiski neiespējamā pārstāvniecība, lai panāktu savu vajadzību ieceru iekļaušanu pašvaldības plānojumos. Vēl jau vairāk skatoties uz šī brīža situāciju, kad attīstība tiks izlikta kā virsmērķis un galvenais – ekonomiskā attīstība, ekonomika, kur paliks sociālie jautājumi, kultūra, tās vērtības, kas šobrīd Ventspils novadā ļoti augstā cieņā un vērtē. Ja mēs runājam par skaitļiem, tad mums ir arī tāds Līvānu novads, kurā pēc datiem, kas ir manā rīcībā 19. Gadā, ir 11.961 iedzīvotājs, nu Ventspils novadā tajā brīdī ir bijuši 11.760 iedzīvotāji. Turpretī samazinās iedzīvotāju skaits no 11. Līdz 19. Gadam samazinājies Līvānos par 16%, Ventspils novadā tikai par 14%. Ja mēs tā prognozējam, ka turpināsies šādi paši tempi samazinājums, tad drīz jau Līvānu novadā būs mazāk nekā Ventspils novadā. Tai pašā laikā, kā vienīgu argumentu izvirzot, kā sākumā izskanē iedzīvotāju nepietiekamo skaitu, kas šobrīd vairs nav aktuāls šāds kritērijs, šobrīd kā galvenais arguments tiek izvirzīts jau mērķis attīstībai, kopīgi koncentrēt resursu attīstībai un galvenais, lai būtu attīstība. Vienīgais arguments, ko es sadzirdēju komisijas sēdē, bija, ka nākamajā plānošanas periodā Eiropa uzliek nosacījumu, ka jābūt visiem projektiem saistītiem ar funkcionālo teritoriju pie lielajām pilsētām un tikai tad būs šī atbalsta instrumenta pieejama. Jā, tas ir ļoti labi, ka tā būs, un, protams, viņi nevar dzīvot tā fiziski viens bez otru mūri pa vidu necels. Bet neviens neliedz sadarboties, kopīgi plānot šos lielos projektus, katram savā plānojumā viņus iekļaut, savā investīciju plānā savu līdzfinansējumu paredzēt un arī projektu naudu apgūt, īstenot un sasniegt kopīgos mērķus. Tai pašā laikā ir daudz sociālie jautājumi un būtisks atbalsts kultūrai, ģimenēm un arī tai skaitā bērnu brīvpusdienām, kas ļoti bieži novadu teritorijās ir augstākā līmenī un labāks nekā pilsētās. Un nav pārliecības, ka apvienojot pilsēta palielinās savu daļu.
Ir beidzies.
Aicinu šo priekšlikumu atbalstu.
Deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reize.
Varētu ticēt Pleškungam, ka nodomi ir uz attīstību, nevis uz attīstībai par vērsti, ja būtu ievērota konsekvence, bet konsekvences nav. Un nu, tiem, kas varbūt nezina detaļas, bet piemēram saskaņā ar Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2030. Gadam Ventspils, tāpat kā Liepāja un Daugavpils, kas netiks apvienot ar saviem novadiem, ir ne tikai Latvijas, bet Baltijas jūras reģiona attīstības centrs. Šīs trīs pilsētas ir daudz augstākā līmenī ārpus Rīgas nekā visas pārējās, un ilgus gadus ir arī plānota infrastruktūra un cita veida attīstība šajos centros, lai apkārtējās teritorijas kopā ar tām paviltos uz augšu. Tā ir vienīgā pilsēta arī ārpus Rīgas, kas ir TNT tīklā, pār Eiropas transporta tīklā, kas arī ir rādītājs. Eiropa saprot, ka tas ir Eiropas nozīmes attīstības centrs, un jūs tagad vienā dienā to vienkārši gribat aizslaucīt.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Trīs lietas. Pirmā, es saprotu, ka vismaz vienai frakcijai noteikti, bet laikam ne tikai vienai. Aivars Lembergs ir tā kā, nu, visa ļaunuma sakna. Visas Latvijas bēdas izriet no Aivara Lembergu. Vispār nē, ir sātans, tad ir Lembergs. Nu, super sātans, ja. Un ko jūs tagad dariet? Jūs paplašiniet super sātana ietekmes super sātana ietekmes teritoriju. Tas ir tas, ko jūs šobrīd darīt. Vēl vairāk. Ja gadījumā kādam liekas, ka tas var kaut kā mainīt vēlēšanu rezultātu nākamo, tad tas, ko mēs lemām dienas pirmajā daļā, proti, kas notiek līdz vēlēšanām? Nu, kurš pārvalda, kurš lēmņi par to, kā mantas ir pārdodams, atsvināms, tam līdzīgi. Pilnīgi kontrola paketi super sātinam. Jūs šodien to nobalsojāt. Un tagad jūs viņiem iedosiet vēl pilnīgi varu, vēl līdz vēlēšanām. Wow! Tas ir smalki. Interesanti. Tā. Otra lieta ir tā, ka šis ir tāds ļoti konkrēts gadījums, kur ir pilnīgi skaidrs. Es domāju, ka to nevienam nav šaubas. Ka šis lēmums, konkrētais šis lēmums, tiks pārsūdzēts Satversmes tiesā. Lēmērgam ir zinām juridiska pieredze, gatavība tiesāties. Ne tikai Lēmērgam un Ventspilī, bet arī Ventspils novadam. Jo tur ir interesanta situācija, kur būs ļoti sarežģīta Satversmes tiesai. Jo, ja mums būtu situācija, kāds mēdz būt, ka, teiksim, viens novads grib pievienoties, apvienoties, viens negrib, nu, vai tur vairāk grib, negrib, vienmēr arī jautājums, kuram ir taisnība, ja? Izpratnē, vai kopējais iegūmas tiek iegūts, vai iedzotie viedoklis tiek ņemts vairāk un tam līdzīgi. Šis ir unikāls gadījums. Šeit ir apvienots novads un pilsēta. Abi ir pieņēmuši lēmumus, ka viņiem ka viņi negrib apvienoties un ka viņiem pamatot būs sliktāk nekā neapvienojoties. Un Satversmes tiesā, es gribu redzēt, kā Satversmes tiesa varētu lemt savādāk, kā atzīt šo lēmumu apvienot viņus piespiedu kārtā par faktos un pierādījumos nebalstītu. Tā kā tā ir otra lieta. Bet trešā lieta, pagājušajā reformā, nu, iepriekšējā administrētā reformā, kur, kā saka, flomas tarp zīmējām, bet kaut ko arī lēmām, patiesībā šis bija labs gadījums, kur apkārt esošas pilsētas, kurai savu specifisku nu, pagasti spēja apvienoties vienotā novadā. Jo objektīvi, tādām pilsētām kā Ventspils, varētu garāk stāstīt, ka laiks mums ir saīsinās, ir zinām specifika, ja, kā os, tranzīta os pilsētai un apkārt esošiem novadiem, tagad vienam novadam. Un viņiem ir vienkārši loģiski savas rūpes risināt, katram savā līmenī izņemot, ja mēs uzbūvēsim pūtu solīt, viņš vairs nav, otro līmeni, kaut kad pavasarī. Paldies.
Šmitkungs un pārējie kolēģi aicinu debatēs ievērot Saeimas deputāta ētikas kodeksu. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.
Kādreizējais mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vadītājs, gribu teikt, ka šī gadījumā ētikas kodeks netika pārkāpts. Bet ne par to ir runa. Cienījamie kolēģi, ceturtās dienas nogalē mēs esam sadzirdējuši pirmo zinātnisku argumentu, un tas ir olu skaits vienā grozā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Mazliet jāatgriežas vēsturē. Saeimas mandātu un ētikas komisija legalizēja vārdu idiots lietošanu Saeimā. Es tā saprotu, ka vārds sātans ir sliktāks nekā idiots. Un tāpēc tas ir kaut kā saistīts ar ētiku, ja? Un noklausieties līdz galam, tad jūs sapratīsiet.
Lūdzu, debatējiet par konkrēto priekšlikumu. Darba kārtībā ir 108. deputātas Indriksons priekšlikums.
Debatējiet par priekšlikumu. Tad jūs sapratīsiet, kāpēc ir tāds ievads. Kādreiz paklausieties arī, ja?
Debatējiet par
iemācieties klausīties, kad citi runā.
Sāciet debatēt.
Un pa Ventspilu runājot. Ir pilnīgi skaidrs, un to zina viss parlaments, sabiedrība to nezina, bet ir Saeimā viena augstranga politiķa, es nesaukšu viņu vārdā, bet tautā viņu sauc pa Annu, un viņa ir pateikusi, ka Ventspilī republikas pilsētas status būs tikai par viņas līķi. Nu tā runā Saeimas kulāros. Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs par šo jautājumu strīdamies. Es domāju, ka jāiet ir tālāk. Es domāju tālāk. Ir divi risinājumi. Viens risinājums ir tā kā Trumps uz Meksikas robežu to sienu tur uzcelt. Ventspils pusē, lai nedod Dievs, viss tas ļaunais nenāk pārējā Latvijā iekšā. Vai otrs variants, vienkārši pieņem kaut kā darīt speciālo zonu tādu un nodot visu uzreiz, visu atdot Meroni. Nu tas, kas jūs atbalsta. Atdot visu tam. Es domāju, ka tas būs tas risinājums, jo cilvēki Latvijas sabiedrība nesaprot, kā var būt tas, ka pilsēta, kurā ir divreiz vairāk iedzīvotāji, ir mazā pilsēta, un pilsēta, kurā ir divreiz mazāk iedzīvotāji, ir lielāka pilsēta. Kāpēc ir atšķirīgi kritērija Rēzeknē un kāpēc atšķirīgi kritērija Ventspilī? Un es starp citu neesmu pret to, ka Ventspili apvienotu ar attiecīgo novada teritoriju konceptuāli, bet es esmu pret to, ja to dara ar Ventspili, tad tas ir jādara ar visām analogu izmēru pilsētām vienādi. Tajā skaitā, piemēram, ar Rēzekni, tajā skaitā ar Liepāju un tādā garā. Un nākamreiz lūdzu klausieties ievadu. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Nē, nu, kolēģi, mēs runājam par 108. Priekšlikumu, vai Ventspils ir lielā pilsēta vai nē. Pieķēram klāt arī 111. Priekšlikumu par Jelgavu un 112. Priekšlikumu par Jelgavu. Es klausījos ļoti uzmanīgi visus tos runātājus. Nu, ļoti uzmanīgi. Un tikai Dana Reiznieca Ozola ieskicēja, nu, tā minimāli. Bet tieši kāpēc Jelgava un Ventspils ir lielākās pilsētas? Kāpēc tās ir lielās pilsētas? Kāpēc Ventspils ir lielā pilsēta? Sakiet lūdzu. Jā, kāpēc Ventspils ir tieši lielā pilsēta? Kās bija? Nē, es nesaklausīju šo iepriekšējo runātāju teiktajā. Tāpēc, ka Rēzekne ir mazā pilsēta, jā? Tas ir jūsu arguments. Paskatieties uz pasaules kartas. Jā, paskatieties uz pasaules kartas. Un tad sākat vienkārši runāt. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Par 108. Priekšlikumu un par Ventspili. Pirmkārt, nopietnā daļa par šo priekšlikumu. Un tā ir tomēr, ko jau daudz debatētāji pieminēja, ja mēs klasificējām pilsētas, lielās pilsētas un cits, tad tomēr jābūt ir objektīviem kritērijiem, nevis vienkārši koalīcijas politiskiem kritērijiem. Tas, piemēram, iedzīvotāju skaits. Un es vēlreiz varu atgādināt, ka tādā gadījumā mums jānosaka, kas ir lielā pilsēta. Piemēram, pasakam pilsētas, kurā ir vairāk kā 20 tūkstoši iedzīvotāji. Tādā veidā, protams, arī ogra būs lielā pilsēta. Un tagad tā nākošā daļa. Es tomēr nesapratu, pa Ventspili runājot, tad mēs nevaram pieminēt vārdu Aivars vai Aivars Lembergs. Vai mēs nevaram pieminēt to, ka Aivars Lembergs ir svētais, vai Aivars Lembergs varbūt ir sātans? Es kā deputāts nesaprotu, bet es saprotu, ka tas varētu radīt problēmas, protams, runājot pa Ventspili un pieminot vārdu Aivars Lembergs noteikti gan Mūrnietes kundzei, gan arī koalīcijai, tai skaitā jaunai konservatīvai partijai. Jo kā tad tagad Dievs pasarga viņi varēs atskaitīties Pārdaugavā vienā ēkā, ka Saeimā ir notikuši debats pa Ventspili un tur ir pieminēts vārds, uzvārds, cilvēkam, kurš ir Amerikas sankciju sarakstā. Laikam pa to ir bail, ja? Tāpēc arī tas ir ētikas pārkāpums, es sapratu. Nu, mēs varētu tiešām acīm redzot, nu, mums jau segvārdiem kaut kādiem jārunā, un, jo nu, jūs nevariet vienkārši atskaitīties, ka debatēs par Ventspils priekšlikumu, par 108. priekšlikumu tiek pieminēts Aivars Lembergs par Ventspils pilsētu. Jūs vispār saprotiet, pa ko mēs šeit runājām? Mēs nevis runājam par normāliem loģiskiem kritērijiem, bet mēs tagad jau domājam, kā mēs atskaitīsimies viens valsts vēstniecībā. Tas ir kauns tiešām.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Kolēģi iedzīvotāji, Latvijas iedzīvotāji klausās šīs debates. Es tikko saņēmu īziņu no viena tāda cilvēka, kas klausās, un viņš raksta sekojošo. Es nebrīnos, ka Latvijas krājbanka aizgāja pa burbulu. Tagad, klausoties Saeimas debates, ir pilnīgi skaidrs, ka pa burbulu, ja mēs tā turpināsim, aizies arī visu valsts. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Skatot priekšlikumu šajā likumprojektā un klausoties argumentācijas no pozīcijas puses gan par to, kā būs labāk vai kopā vai atsevišķi, pie argumentācijām, kad Rēzekne būtu atsevišķi un Daugavpilī atsevišķi un Liepājai atsevišķi būs labāk, argumentācijām, kā Ventspilī kopā ar novadu un Jelgavai kopā ar novadu būs labāk. Man liekas tāda situācija, ka jūs līdz galam paši neesat sapratuši, kā ir labāk un kā ir precīzāk un kā tiešām būt. Un šajā gadījumā mēs jūs jau uztaisat to tādā veidā kā eksperiments. Kā eksperiments vienā veidā vai otrā veidā. Arī citi priekšlikumi šajā likumprojektā, viņi ir vērsti uz to, ka paskatīsimies, kā būs labāk. Pēc vēlēšanām, pēc pašvaldību vēlēšanām, pēc tam 2023. Gadā savāksim informāciju, apkoposim, kā ir labāk, varbūt visus pārējos sadalīt, varbūt tās atlikušos salikt kopā. Es domāju, ka šis viss, kas ap lielajām pilsētām, kurās ir pilsētas, kurām ir jāattīstās kā pilsētām, balstoties uz industriju, uz rūpniecību, viņam ir jāattīstās atsevišķi. Tajā pašā laikā novados, kur praktiski ir zemkopība, lauksaimniecība, viņiem ir jāattīstās atsevišķi un jāattīstās pēc savējiem kritērijiem. Es domāju, ka tas, ko jūs piedāvājat, tas ir pilnīgi stulbi, neloģiski un pretrunīgi jums pašiem, ko jūs argumentējat no tribīnes gan par vienu situāciju, gan par otru. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Vjetislavam Dombrovskim.
Augsta gulatie kolēģi, jau cik 20 gadus katrā Latvijas reģionā samazinās iedzīvotāju skaits. Un visas prognozes saka, ka vēl vismaz 20 gadus šis iedzīvotāju skaita samazināšanas arī turpināsies katrā Latvijas reģionā. Un kamēr viss tas notiek, jums vairs nav ko darīt, nekā nodarboties ar to, lai likumā aizliegt nosaukt Ventspili par pilsētu. Un pēc tā visa jūs vēl mūs nosaucat par pretvalstisku spēku.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, augsti godātie kolēģi, šis priešlikums, lai vai kā uz to skatītos, vispār tā pieeja mainīt pilsētu, apvienot ar novadu, viņa būtu atbalstāma tikai pie viena nosacījuma. Ja jūs to būtu pierādījuši, ka tā apkārtējam novadam un pilsētai būs labāk. Pretstatātam visam šobrīd esmu pilnīgi drošs, kad liela daļa no tiem, kas grasās šo pilsētu apvienošanu īstenot, nemaz īsti nesaprot šo pilsētu vispār lomu Latvijas ekonomikā. Latvijas reģionu attīstībā. Šajā gadījumā jūs uzsveriet to, ka Ventspils pašvaldība turpmāk būs atbildīga par Ventspils novada veiksmīgu tālāku attīstību. Tur pakalpojumi pieaugs un viss būs kārtībā. Pēc šāda principa, ja jūs tā vadītos, jums būtu jāapvieno Rīga vismaz ar visu pierīgu un vēl attālākiem novadiem. Šobrīd piedāvātais regulējums nesatur nekādu pamatojumu. Lai vai ko teiktu ministrs Pūci, ka tā dzīvot būs labāk, mēs jau šajās te pat debatēs esam jau pie vairākiem iepriekšējiem priekšlikumiem runājuši par to, ka tas salīdzinājums, uz kura pat, ja varētu teikt tā, uzķērās deputāts Dūrīts, stāstot to, ka labais piemērs ir Īrija. Līdz galam nepasaka to, ka Īrijā ir vairāku līmeņu pārvaldības modelis. Pilnīgi cita pārvaldības struktūra. Viņa nav salīdzināma Latvijas pārvaldības struktūra. Tāpat laikā sasniedzamie izaicinājumi, ko tad Ventspilī būs tālāk jādara ar šo novadu, nav pateikts. Jūs pat neesat vērtējuši pilsētas un novada sadarbības aspektus attiecībā uz, piemēram, uzņēmējdarbību, kas atrodas Ventspils novadā, ja mēs paskatāmies, kāpēc uzņēmēji izvēlās strādāt Ventspils novadā. Tāpēc, ka Ventspils novadā ir pilnīgi cita atbalsta mehānismu, lai nodrošinātu uzņēmējdarbību. Viņi attīstās tuvāk pilsētai, lai izmantotu pilsētas infrastruktūru, bet novadā viņi izmanto pilnīgi citus atbalsta mehānismus, kas lauku teritorijām paredzētu. Lauku teritorija un urbānā politika ir divas atšķirīgas lietas. Ar šo priekšlikumu jūs pēc būtības ieliekiet pamatus urbānās politikas iznīcināšanai Latvijā. Urbānā politika, jūs neizprotiet, kas tas ir. Un šis priekšlikums ir vienkārši urbānās politikas iznīcināšana. Jūs urbāno politiku pārveidojiet par novadu. Urbānās politikas jēga ir, lai viņa dzītu uz priekšu veselu reģionu, un tas nav tikai Ventspils novads, kas viņiem jātīst. Viņiem visa Kurzeme ir jātīst šiem attīstības
Paldies,
punktiem.
Paldies, debašu laiks beidzies. Vārds deputātam Jānim Lucānam otro reizi.
Kolēģi, to, ko es gribēju, liela daļa, ko es gribēju teikt, tikko Viktors Valēns jau pateica. Bet klausoties debatēs, vienīgi Pleša kungs mēģināja argumentēt, kāpēc pilsētām būtu jāattīstās kopā ar apkārtējo teritoriju. Un, protams, ka daļai tam var piekrist. Bet Ventspils šajā gadījumā ir īpašā situācijā. Vēl es gribu pateikt vispirms, ka šī te sadarbības starp pilsētu un novadu jau notiek. Un ja mēs skatāmies kaut vai šo te pašu radioastronomijas centru Irbenē, kas ir izveidots uz bijušās padomu militārā mantojuma bāzes, tad tas pēc būtības ir izveidots ar pilsētas spēkiem. Bet ja mēs runājam, kur tad ir tā lielākā atšķirība, ja tā lielākā īpatnība Ventspilī un Ventspils novadā, tad ir jāņem vērā, ka Ventspils novads ir vismazāk pēc blīvuma vismazāk apdzīvotais novads Latvijā. Un ja mēs paņemam šo te novada kartu un apskatāmies, kur atrodas Jūrkalni, kur atrodas Tārgales pagasta tālākais gals, kur atrodas Užavas pagasta tālākais gals, tad jūs sapratīsiet, ka tur šīs te mijiedarbības ar pilsētas industrija nebūs.
Deputātam Viktoram Valainim.
Tuvāk tur noteikti būs.
Paldies vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ja kāds man atļaujās kviekt no vietas par to, kad nesaprot, kas ir urbānā politika un kad viņam nepieciešams skaidrojums. Es aicinātu jūs kaut vienā vietā paskaidrot, kāds būs iegums pilsētai un novada apvienošanai. Tas ir viens no būtiskākajiem šīs reformas tādiem mīnusiem, ka jūs to neesat izdarījuši. Nevienā vietā komisijā uzdeva jautājums gan novads, gan pilsēta. Abi divi domas lēmumi pilnīgi pretēji. Jūs šobrīd liekat kopā, gribat, lai izdodās laulība, kad viens otru negrib. Tur jau saknē skaidrs, ka neizdosies. Aiziesiet jūs, nāks nākamie un šī novada atkal dalīs atpakaļ. Nav iespējama veiksmīga pārvaldība tādā vietā, kur tas notiek pretēji. Viens piemērs – Valmieras izveidošana. Valmiera 9. Gadā mākslīgi izveidoja, šobrīd viņi paši vēlās, lai viņus apvieno atpakaļ. Tas ir viens piemērs, un šis būs tieši tāds pats piemērs. Jūs neesat pierādījuši to, ka tas būtu nepieciešams nevienā dokumentā,
jo vairāk komisija. Paldies, debašu laiks ir beidzies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisijā pēc ļoti garām diskusijām šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 108. deputātes Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 46, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir tehniskais pārtraukums 15 minūtes, tas sakrīt ar kārtējo pārtraukumu. Līdz ar to ir priekšlikums tagad reģistrēties un atgriežamies turpināt darbu 16.30. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārdsējuma sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies deputāti. Jānis Ādamsons, Anda Čakša, Inese Ikstena, Juris Jurašs, Arturs Kaimiņš, Ivans Klimentievs, Māris Kučinskis, Linda Ozola, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Jūta Strīķe, Jānis Urbanovičs, Jānis Vitenbergs, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 16.30.